politiskais varbūt tajās pašās lielākajās pilsētās spēlē kaut kādu lomu, bet šeit viennozīmīgi tas neizsaka galīgi cilvēku spēju un tieši tā iepriekšējā varēšana ir tas galvenais. Tāpēc arī varbūt liekas, ka tāda, nu, cits sauc viņu par stagnāciju, ka paliek iepriekšējā vadītāja, bet ja viņš ir parādījis sevi, nu, un nav stiprāk, tā ir loģiski izvēle, un cilvēki tomēr loģiski arī meklē tādu stabilitāti un skaidrību, kā tas attīstās. Protams, tajās vietās, kur šie te lielie sevišķi ar Eiropas Savienību saistītie projekti, kas nevisai veiksmīgi ir gājuši sevišķi attiecībā par ceļiem un par infrastruktūru, tas arī ietekmē to rezultātu.